Oikein sydämessä tervetullut mukaan tänne Saalemiin jälleen. Vietetään pitkän perjantain ehtoollistilaisuutta ja saadaan oikein yhdessä muistella meidän vapahtajaamme ja sitä työtä, mitä hän teki. Tänään vietetään tosiaan lopussa ehtoollishetki. Tuomas Vuorinen palvelee sanassa tänään. Ja musiikissa Vilma, Julia, Eetu ja Emil. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan. Pyydetään Herralta siunausta niin, että hän saa olla läsnä ja hän saa siunata tämän meidän yhdessä olomme. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me kiitämme sinua kaikesta sinun hyvyydestäsi. Me kiitämme, Herra, sinua, sinun armostasi, Herra, myös sinun totuudestasi, sinun sanastasi. Kiitos, Herra, siitä, että me saadaan tänään muistella, Jeesus, sitä työtä, jonka sä teit ihmiskunnan hyväksi. Herra, kiitos siitä, että saadaan myös pyytää, että Pyhän Hengen kautta oikein siunaat jokaista katsojaa, jokaista läsnäolijaa täällä, ja niin, että me kaikki saadaan oikein ilolla ja riemulla palvella sinua niillä lahjoilla, joita sä, Herra, oot antanut meille. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat ihan jokaista katsojaa, jokaista täällä olijaa. Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessä. Aamen. Nyt saadaan kuulla yksi laulu tähän alkuun. On ollut sellainen asia tai ajatus mielessä kuin rakkaus. Ja mulle tuli joku aika sitten tuolta Patmokselta sähköpostia, tai sieltä tulee itse asiassa joka viikko, mutta eräs jäi oikein sydämeen. Osa teistä on ehkä saattanut nähdäkin tämän kuvan. Tämä on niinkin vanha kuva kuin 1972 otettu kuva. Siitä mun mielestä voi olla ihan, saattaa olla videotakin, en ole ihan varma, mutta tuo kuva on ainakin tuttu. Asia on sellainen, että Yhdysvallat ja Vietnam oli sodassa, ja Yhdysvallat sitten tiputti tuommoisen pommin, napalm pommin tuonne erääseen kylään. Ja sehän sitten tuo napalm polttaa kaiken, mikä eteen tulee lähes. Ja tuossa kuvassa sitten pieni tyttö juoksee kylätiellä. Kaikki vaatteet on palannut ja hänen ihonsakin on palannut osittain. No joo, tässä on tämä henkilö, tyttö tai nykyään nainen, nimeltään Kim. Hän jäi eloon ja mäpä luen täältä pienet pätkät. Silmänräpäyksessä puhin elämä muuttui painajaiseksi, se on hänen sukunimensä. Tulimeri ympäröi hänet, poltti vaatteet päältä ja ihonkin. Hän menetti iskunsa, kotinsa, kaikkensa. Juostessaan kauhuissaan alastomana ja itkien pitkin Phnom Penhin johtavaa tietä uutistoimisto AP:lle työskentelevä vietnamilainen valokuvaaja lempinimeltään Nick Ut ikuisti tytön kuvaan, josta tuli maailman kuulu ja joka teki hänestä hetkessä Vietnamin sodan kuuluisamman uhrin aina tähän päivään asti. Nyt sitten tämä Kim kertoo tässä. Olin 9-vuotias, mutta muistan yhä, mitä ajattelin sillä hetkellä. Minusta tulisi ruma ja kaikki kohtelisivat minua eri tavalla. Kim muistelee ajatelleensa hetkeä ennen tajuntansa menettämistä. Seuraavat 14 kuukautta Kim vietti sairaalassa, jossa hänelle tehtiin 17 leikkausta. Hän kärsi jatkuvista kivuista, kutinasta ja päänsärystä. Hän itki ja menetti kivun vuoksi tajuntansa, kun ei enää jaksanut itkeä. Viha ja katkeruus sisällä kasvoivat. Sisälläni oleva viha oli vuoren korkuinen. Vihasin elämääni, vihasin kaikkia normaaleja ihmisiä, koska minä en ollut normaali. Monta kertaa todella halusin kuolla, Kim muistelee. Eräänä päivänä tapahtui jotain ihmeellistä. Vietin päivät kirjastossa lukien paljon uskonnollisia kirjoja löytääkseni elämälleni tarkoituksen. Yksi lukemistani kirjoista oli Pyhä Raamattu. Jouluna 1982 otin Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena pelastajani, Kim Puh kertoo. Tuosta hetkestä hänen elämänsä sai käänteen, Jumala opetti antamaan anteeksi. Se oli vaikeaa, mutta Jumalan avulla Kim löysi vapauden. Ei se tapahtunut yhdessä yössä tai ollut helppoa, mutta lopulta löysin sen. Anteeksi antamus vapautti minut vihasta. Ruumiissani on yhä paljon arpia, kärsin useimpina päivinä ankarista kivuista, mutta sydämeni on puhdas, sanoo Kim. Hän elää nykyään Torontossa, Kanadassa ja kiertää ympäri maailmaa kertomassa anteeksi antamisen voimasta ja tärkeydestä. Hän on toiminut myös YK:n hyvän tahdon lähettiläänä. Napalm on erittäin voimakasta, mutta usko, anteeksi antaminen ja rakkaus ovat sitäkin voimakkaampia. Meillä ei olisi lainkaan sotaa, jos kaikki oppisivat elämään aidosti rakastaen, toivoen ja anteeksi antaen. Siinäpä se oli. Tässä otsikossa lukee vielä, että pommien liekit polttivat ruumiini, lääkärien taito korjasi ihoni, mutta vasta Jumalan rakkaus paransi sydämeni. Ja lähestulkoon tähän voisi sanoa aamenen. Luen tältä Raamatusta kolossalaiskirjeestä pienen pätkän. 3. luku, 12. jae siitä eteenpäin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu. Ja olkaa kiitollisia. Ja vielä pieni pätkä, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Kun Jeesus Kristus saa hallita meidän sydäntämme, niin se automaattisesti tuo meille toimintaohjeet tai ajatuksen tai idean, miten meidän tulisi toimia. Meidät on kutsuttu elämään hänen rauhassa ja tietenkin olemaan kiitollisia. Mutta me emme aina siihen kykene. Se, mitä pääsiäisenä tapahtui, tai miksi me nyt olemme muistelemassa, mitä meidän Herramme on tehnyt, se oli kaikki Jumalan rakkautta ihmistä kohtaan. Jumalan rakkautta omia luotujaan kohtaan. Jumala olisi varmaan voinut ajatella, että antaa olla. Nyt on tarpeeksi nähty tätä. Ihminen oli kääntyväinen aina pahaan, tekemään pahaa. Niin kuin tuo Kim tuossa mitä hänelle kävi, niin meitäkin kehotetaan pukeutumaan. Mehän aina kun aamulla herätään, niin pistetään jotain pukua päälle. Tänne kun itsekin tulin, niin ihan niin sanotusti yritin katsoa, että olisi kohtuu hyvät vaatteet. Mutta ne ei ole oikeastaan mitään siihen, mihin Herra meitä kehottaa. Hän kehottaa meitä pukeutumaan rakkauteen. Ja tässä 12. luvussa, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kuinka hienoa se on siunata sisaria ja veljiä. Kuinka vaikeaa se on, niin se on eri asia. Voisin väittää, että helpompi olisi puhua pahaa sisarista ja veljistä. Mutta jos me olemme pukeutuneet siihen uuteen, siihen Kristuksen antamaan tai Kristukseen, niin kuin tänään ehtoollista vietetään, me tavallaan syömme, niin kuin erässä kohdassa Raamattua sanotaan, tai Jeesus sanoo, syökää minun lihani ja juokaa minun vereni. Se kuulostaa ehkä hurjalta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että me pukeudumme häneen. Me olemme yhtä hänen kanssaan. Jos aamulla, tai kun sinä heräät aamulla, kun minä herään aamulla, jos Jumalan sana ei saa yhtään vaikuttaa sun elämässä, niin pukeudutko sä sitten Kristukseen? Mä oon ainakin huomannut, että mä pukeudun ihan johonkin muuhun. Mutta jos Jumalan sana saa tehdä heti aamulla sen vaikutuksen, minkä se tekee uskovaan Jeesuksen omaan, hän puhuu sanan kautta, niin se on ihan erilainen lähtökohta meidän päivään, kun me pukeudumme häneen. Tänne on tullut, tai meille tuonne seurakunnan sähköpostiin rukouspyyntö, niin rukoillaan tässä hetki. Sä voit siellä kotona rukoilla myös omaisten puolesta, meidän pastorin puolesta, seurakunnan puolesta, tämän kaupungin puolesta. Meillä on rukousaiheita ja kohteita vaikka kuinka. Me voidaan kiittäen ylistää meidän Herraamme. Se ei aina tarvitse olla niin, että meillä on niitä miljoonia rukouskohteita, mutta taivaan Isän kautta meillä on yksi suuri kiitosaihe. Siitä, että sinä olet ja minä saadaan olla pelastettuja, Herra omia. Taivaallinen Isä, kiitos Jeesus siitä, että sä tiedät, mitä tuohon rukouspyyntöön on kirjoitettu. Mä en sano niitä nyt ääneen tässä, mutta Herra, mä kiitän siitä, että sä tiedät, mitä tuossa perheessä, tuossa suvussa tapahtuu. Herra, ilmesty sinä, Herra, väkevällä tavalla siellä, niin että oikein Jeesus, sä saat ilmestyä ja oikein semmoinen läpimurto tulee, että ihminen, joka sinun puoleesi huutaa ja kaipaa, Herra, sinun ilmestymistä, niin Herra, sä kosketat ja sä, Herra, tulet noihin vaikeuksien keskelle vapahtajana. Sä ilmestyt niin, että Herra, nuo vaikeudet, ne saa muuttua, Herra, kiitosaiheeksi. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, tuota veljeä, siunaat tuota sukua, Herra. Samoin, Herra, saadaan pyytää oikein itse kunkin, Herra, meidän omaistemme, meidän omien perheittemme puolesta, Herra. Kiitos siitä, että sinä, Herra, olet tehnyt niin suuren työn, Herra, koko ihmiskunnan puolesta, mutta Herra, myös niiden meidän läheisten puolesta. Kiitos, Herra, siitä, että oikein vahvistat niitä, jotka yksinäisyyttä kokevat ja yksin joutuvat, Herra, vaeltamaan. Kiitos siitä, että he eivät ole yksin, kun he ovat, Jeesus, sinut pukeneet päälleensä, Herra. Kiitos Jeesus, kiitos Pyhä Henki, että oikein Herra autat ihmisiä, autat Herra meitä poloisia täällä. Hallelujaa, kiitos Jeesus siitä. Kiitos, että siunaat jokaista. Siunaa nuoria, jotka tässä kokouksessa palvelevat Herra musiikissa. Kiitos, että ilmestyt heille Herra. Kiitos, että siunaat. Kiitos, että siunaat tekniikkaa väkeä Herra tässä. Hallelujaa, kiitos, että puhut heillekin Herra. Autat Herra ja johdatat eteenpäin. Kiitos siitä. Kiitos, että siunaat Tuomas-veljeä, Herra, hänen perhettään. Mutta Herra, tässä kohdin, Herra, Tuomas-veljeä erikoisesti, Jeesus. Kiitos, että sana, jonka olet antanut hänen sydämelleen, niin Herra, avaa se oikein, Herra, Pyhän Hengen kautta, väkevällä tavalla, Herra. Kiitos, että johdatat, Herra. Ja kiitos siitä, että saamme siunata jokaista katsojaa, jokaista kuulijaa, Herra, jotka nyt ovat tämän lähetyksen äärellä. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme ylistää ja kiittää, Herra, sinua kaikesta siitä. Ennen kaikkea, Herra, tuosta ihmeellisestä pelastuksesta, jonka Jeesus sinä olet hankkinut. Hallelujaa. Sinä teit isän tahdon täysin, ja Herra, sinä kävit ristin puulle. Herra, sinä kuolit, mutta amen, Herra. Kuolema ei voinut pitää sinua, vaan Herra, sinä nousit ylös. Hallelujaa. Tänä päivänä olet isän oikealla puolella. Ja Herra, pihan tule takaisin hakemaan omiasi. Jeesus, sinulle kiitos ja ylistys. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, Herra. Nyt saadaan kuulla yksi laulu, ja tämän laulun jälkeen sitten Tuomas veli tulee julistaa meille Herran sanaa.
Jumalan sanan kanssa saadaan olla tekemisissä ja saadaan olla sitä ammentamassa omaan elämäämme. Kun tätä tilaisuutta varten rukouksessa olin ja se aihe, mistä Jumala koin, että Jumala haluaa tänään jotakin avata, niin täytyy sanoa, että ei ole ollut niitä helpoimpia tilaisuuksia valmistautua. Jotenkin koen, että ehkä se sopii tähän pääsiäisen aikaan, kun Jeesus taisteli meidän puolestamme Getsemaanessa, niin jotenkin aivan kuin kokisin niin, että itsekin olen joutunut taistelemaan. En suinkaan siinä määrin, mitä Jeesus taisteli minun puolestani, mutta kuitenkin sanon sen, että joskus on ollut helpompiakin tilaisuuksia valmistautua. Ja kiitos, kun muistatte rukouksin. Itse olen paljon rukoillut sitä, että se, mitä Jumala on mun sydämelleni puhunut, niin voisi olla sellaista, mikä voisi jälleen kasvattaa meitä ja voisi opettaa meille jälleen jotain uutta Jumalan valtakunnasta, hänen ajatuksestaan meitä kohtaan. Ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan vielä tässä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että saamme tähän hetkeen tulla sellaisena kuin olemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näet vastaanottimien ääressä ne ihmiset, ketkä juuri tällä hetkellä tätä lähetystä seuraavat. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet siellä heidän kanssaan. Herra, sinä, joka olet kaikkialla läsnä oleva Pyhä Henkesi kautta, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että käyt tälläkin hetkellä sydämeltä sydämelle. Ja Herra, rukoilen sitä, että anna tuon sanan, joka on minun sydäntäni koskettanut, niin anna sen koskettaa myös niiden ihmisten sydämiä, jotka sen kuulevat. Herra, minun rukoukseni on se, että ennen kaikkea sinun sanasi saisi aikaan uutta. Sinun sanasi saisi muuttaa meitä, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaa tämä yhdessä olomme hetken ja siunaa jokaista, joka tätä lähetystä seuraa. Herra, rukoile sitä, että Pyhä Henki voisi olla todella siellä hänen kanssaan ja heidän kanssaan. Jeesus, niin, että he saa konkreettisen kokemuksen jälleen sinulta, konkreettisen tietoisuuden siitä, että nämä asiat, mitä Raamatussa sanotaan, ne ei ole vain sanoja, vaan ne ovat edelleen voimassa. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista. Jeesus, sinun rakkaassa nimessäsi. Aamen. Aihe, joka sydämelleni on tullut, on sellainen kuin uudesti syntyminen. Kimmo hienolla tavalla jo tässä aloitti, että kun Jeesus on meidän edestämme tehnyt työn, niin meillä on mahdollisuus pukeutua uuteen. Mahdollisuus pukeutua uudella tavalla Jumalan tuntemiseen, Jeesukseen, Kristukseen. Ja kun oikeastaan tarkemmin kun mietitään, niin uudesti syntymä, se on hengellisen elämän kannalta, se on todella oleellinen asia. Koska me ymmärretään se, että jos me emme uudesti synny, niin ei meillä voi olla hengellistä elämää. Koska hengellinen elämä alkaa, niin kuin elämä yleensäkin, alkaa syntymästä. Hengellinenkin elämä alkaa siitä, että synnytään uudesti. Ja mistä? Ylhäältä. Niin kuin tiedetään, nyt on pääsiäinen. Ja tämä kristillisen ja oikeastaan hengellisen elämän tärkeä juhla todella julistaa uudesti syntymisen sanomaa ja sen tärkeyttä. Sen vuoksi koen oikeaksi puhua tänään tästä aiheesta. Raamatusta löytyy paljonkin kohtia, missä käsitellään tavalla tai toisella uudesti syntymää. Mutta itselleni ainakin ensimmäisenä oikeastaan heti, kun tuo aihe sydämeni päälle laskeutui, niin laskeutui myös eräs kohtaaminen Raamatun lehdiltä. Se löytyy Johanneksen evankeliumista ja niinkin tutusta luvusta kuin luvusta 3. Ja sieltä alusta luemme hivenen pidemmän pätkän Raamatusta pääsiäisen kunniaksi. Eli Johanneksen evankeliumi luku 3, jakeesta 1-18. Täällä sanotaan näin. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, ettäkö te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava. Että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainut syntyisen pojan nimeen. En tiedä, oletko koskaan pysähtynyt tämän jaejakson äärellä miettimään, mitä tässä tapahtuu. Koska tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne, kun Nikodemus, fariseus, tulee Jeesuksen luokse. Ja uskon, että jollekin muullekin yksi erityinen asia, mikä tässä kappaleessa, jonka luimme, on jäänyt soimaan mieleen, on se, kun täällä sanotaan jakeessa 2, hän tuli Jeesuksen luo yöllä. On aika erikoista tulla yöllä keskustelemaan tällaisesta asiasta. Jotkut ovat ajatelleet, että Nikodemus olisi ollut pelkuri, kun näin toimi. Eli että tulee nimenomaan yöllä keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Mutta minulle selvisi, kun tutkin tätä kohtaa, että jotenkin erikoisesti tuohon aikaan on ollut yleisesti kaiketi tapanakin, että tullaan keskustelemaan yöaikaan uskonnollisista ja teologisista kysymyksistä. No, kun me tätä kappaletta luemme, niin huomion keskipiste ei tietenkään tule olla siinä, mihin kellon aikaan vierailu tapahtui, vaan siinä, mitä Jeesus todella opetti. Nikodemus antaa Jeesuksesta todistuksen, koska hänhän sanoo täällä jakeessa 2, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Eli Nikodemus ymmärsi, että Jeesuksessa on jotain enemmän kuin ihan normaali ihmisessä on. Mutta tämä Jeesuksen vastaus kuvastaa jollakin tavalla sitä, mitä Jeesus halusi ihan alusta loppuun asti, kun hän kohtasi ihmisiä. Ja tämä vastaus, minkä Jeesus antaa, se hämmensi Nikodemusta. Koska Jeesushan täällä jakeessa 3 vastaa, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Me muistetaan Raamatusta, kun Jeesus, tai oikeastaan Johannes Kastaja, alkaa julistamaan, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Se tarkoittaa sitä, että taivasten valtakunta oli Jeesuksessa tullut ihmisenä meidän keskuuteemme, ihmisten keskuuteen. Nyt kuitenkin, kun tässä Jeesus vastaa Nikodemukselle, joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja jos itse katson hivenen tuon Jeesuksen vastauksen taakse, niin Jeesus ikään kuin perään kuuluttaa sitä, että tulee syntyä uudesti. Jeesukselle ei riittänyt se todistus, minkä Nikodemus antoi, että Jumala on Jeesuksen kanssa, koska hän tekee niin paljon tunnustekoja. Eli Jeesus kääntää välittömästi Nikodemuksen tunnustuksen oikeaan suuntaan. Tärkeintä ei ole tunnusteot, vaan tärkeintä on uudesti syntyminen. Jeesuksen opetuksen keskipisteessä tässä on se, niin kuin jo todettu, että ihmisen pitää syntyä uudesti, ylhäältä. Nimittäin siinä, erityisesti siinä tapauksessa, jos hän mielii taivaaseen. Koska millään muulla tavalla ihminen ei pääse taivaaseen kuin uudesti syntymällä. Tuon esille tämän suomenkielisen termin tälle kyseiselle asialle. Ihminen ei pääse taivaaseen kuin uskomalla Jeesukseen, tulemalla uskoon. Oikein tekisi mieli sanoa, että vanhalla tavalla tulla oikein uskoon. Se on se, mikä vie ihmisen taivaaseen. Nikodemus saa joitakin kertoja tässä kysyä Jeesukselta, että miten tämä kaikki voi tapahtua? Mitä se tarkoittaa, että ihmisen pitää uudesti syntyä? Eihän hän voi mennä äitinsä kohtuun ja näin edelleen. Se on varmasti ollut Nikodemukselle, hän on ihan himpun verran varmaan ihmetellyt, että mitäköhän Jeesus nyt puhuu. Mutta jakeessa 15 tätä kappaletta Jeesus vastaa Nikodemukselle. Miten voi uudesti syntyä? Uudesti syntyminen tarkoittaa sitä, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, hänellä on iankaikkinen elämä. Eli kun ihminen tulee uskoon, samalla hän uudesti syntyy. Hän syntyy uudesti ylhäältä. Ja niin kuin Jeesus tässä kappaleessa, minkä luimme, sanoo, hän syntyy vedestä ja hengestä. Hivenen myöhemmin tullaan tähän ajatukseen, mutta ennen kaikkea tämä hengellinen syntymä on se, mistä Jeesus tässä puhuu. Eli vain ja ainoastaan uskomalla Jeesukseen ihminen uudesti syntyy. No, kun puhutaan uudesti syntymisestä, niin minulle herää kysymys, että mitä uudesti syntymisessä oikein tapahtuu? No, sehän vastaus on selvä, siinä uudesti synnytään. Mutta mihin ja mitä on tämä uudesti syntyminen? No, se on sitä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Mutta sitä ei voi selittää noin yksinkertaisesti, koska uudesti syntymisessä on täysin selvää, että jotakin tapahtuu. Se on ihan päivänselvä asia. Uudesti syntymisessä tapahtuu jotakin. Se ei välttämättä aina ole niin kuin me ajattelemme, että salama leimahtaa kirkkaalta taivaalta ja maa järisee ja galaksit räjähtää ja tällä lailla. Se ei välttämättä ole sellainen. Mutta uudesti syntyminen on kuitenkin tapahtuma, jossa välittömästi, huom, alkaa tapahtua jotakin. Oletko koskaan ollut paikalla, kun lapsi syntyy? Itse olen saanut 2 kertaa olla ja jos Jumala suo, niin 3. kerta on tuossa pian 1,5 kuukauden päästä. Kun ajatellaan, kun lapsi syntyy, mitä tapahtuu? Tuolle lapselle alkaa välittömästi tapahtua jotakin. Eikö totta? Yleensähän käy niin, että kun lapsi syntyy, niin ei kauaa mene, kun sieltä kuuluu semmoinen rääkäsy. Jotain tapahtuu. Hän alkaa huutaa. Nyt minut on tuotu sieltä mukavasta lämpöisestä, joskin hivenen ahtaasta paikasta pois. Mutta jotain on tapahtunut. Lapsi alkaa reagoida siihen uuteen ympäristöön, mihin hän on juuri tullut. Ja jos ollaan oikein tarkastellaan vielä enemmän, on muuten monia, jotka voisi tästä asiasta enemmänkin puhua kuin minä. Mutta jos ajatellaan vielä syvemmälle, niin ajattelepa kuinka radikaalisti lapsen elämä muuttuu, kun hän syntyy. Sen jälkeen, kun hän on syntynyt ja napanuora on leikattu, millä tavoin hän saa ravintoa? Suun kautta. Sitä ennen ravinto, verenkierto tapahtui napanuoran kautta. Ajattele, mikä muutos. Hän ei olekaan enää äitinsä ikään kuin, miten se nyt sanoisi, hän ei ole äidissään enää sillä tavalla kiinni fyysisesti, vaan hän joutuu itse tekemään asioita saadakseen ruokaa. Toki aika moni asia niistä on ihan täysin refleksejä. Se, että kun nälkä on, niin kyllähän me isommatkin miehet aletaan huutamaan. Meistä tulee kiukkuisia ja se on niin kuin sen erässä mainoksessa oli, että heti kun se saa ruokaa, niin se on kuin toinen ihminen. Mutta näin se vaan on. Lapsen elämä muuttuu. Ei ole sitä noin 36 asteen tasaista lämpötilaa enää, vaan pitää vaatteilla tehdä se lämpö tälle lapselle. No, kun ajatellaan uudesti syntymää, se on syntymistä eri tavalla. Mutta jollakin lailla ajattelisin näin, että se on samankaltainen tapahtuma. Kun syntyy uudesti, niin olen lukuisia kertoja kuullut siitä, että kun sai kokea syntiä anteeksi saamisen, uudesti syntymisen, uskoon tulemisen, niin jotkin asiat, mitkä ennen olivat täysin normaaleja, alkavatkin nostamaan tietynlaisia reaktioita, että nämä eivät minulle enää kuulu. Esimerkiksi itse ajattelen näin, joku saattaa olla eri mieltä, kiroilu ei kuulu minun mielestä uudesti syntyneen suuhun. Päihteet eivät kuulu uudesti syntyneen elämään. Ja paljon muita asioita. Eli kun ihminen syntyy uudesti, niin luontainen reaktio minun ymmärtääkseni on se, että hän alkaa reagoimaan niihin uusiin elämäntilanteisiin. Siihen, että jotain on tapahtunut. Syntymä on tapahtunut. Olen kuullut kertomuksia siitä, kun ihminen on tullut uskoon. Joku ihminen, joka on ollut alkoholiriivaama tai on ollut alkoholissa kiinni ja saanut tulla uskoon, saanut uudesti syntyä. Alkoholi on jäänyt siihen paikkaan. Aina tämä uudesti syntymisen prosessi ei etene nopeasti. Niin kuin tiedetään, lapsikin, kun hän syntyy, he kehittyvät eri tahdissa. Joku kävelee jo 9 kuukauden iässä, toisella kestää 1,5 vuotta ennen kuin alkaa kävelemään. Tarkoitan tällä sitä, että uudesti syntymisessä mekään, jos emme voi lapsillekaan tehdä täysiä rajoja, että milloin pitää tehdä sitä ja milloin tätä, uudesti syntymisessäkään me emme voi asettaa tarkkoja rajoja, milloin pitää olla näin, milloin pitää olla noin. Minua siunaa eräs baptistiopettaja, joka nyt on jo taivaan kirkkaudessa, nimittäin David Pawson. Hän kertoo tästä kyseisestä ajatuksesta niin, että kun lapsi opettelee jossain kohtaa, hän opettelee vaikka pois vaipoista. Saattaa olla niin, että eräänkin kerran hän tulee takapuoltaan pitäen ja sanoo sen viisikirjaimisen sanan. Ja sen jälkeen lähdetään pesulle. On tullut jotain sellaista tehtyä, mitä ei niin ole pystynyt vielä kontrolloimaan. Uudesti syntymässä, kun ihminen alkaa elää Jeesuksen yhteydessä, on ihan luonnollista, että tulee semmoisia asioita, joita ei valitettavasti voi täysin kontrolloida. Mutta niin kuin usein on lasten kohdalla, hekin oppivat niin sanotusti kuivaksi. Minä uskallan rinnastaa tämä myös uudesti syntymiseen. Kun ihminen, joka on tullut uskoon, ja hän haluaa elää Jeesuksen seurassa, tulee aika, jolloin tietyt asiat elämästä jäävät pois luonnollisen kasvun seurauksena. Tästä ajatuksesta Tiituskirjeen 3. luku, jakeet 1-7, sanoo hienoja sanoja. Tiituskirje 3:1-7. Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa herjata ketään, eivätkä riidellä, vaan heidän tulee olla ystävällisiä ja kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Olimmehan mekin ennen ymmärrettämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhurskautettuina hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Kuuntelitko tarkkaan, mitä sanoja? Me erityisesti tuo jae 3. Paavali kirjoittaa Tiitukselle tässä, että hänen tulisi muistuttaa ihmisiä olemaan esivallalle ja viranomaisille alamaisia, kuuliaisia ja valmiit, huom, tekemään hyvää. Jakeessa 3 siis Paavali kirjoittaa näin. Mekin olimme ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa vihattuina ja toisiamme vihaten. Me olimme ennen. Ymmärrätkö mitä tarkoitan, rakas kuulija, katselija? Jos olemme tulleet uskoon, me emme voi enää olla tottelemattomia. Emme varsinkaan Jumalan sanalle. Jos me olemme uskoon tulleet, me emme voi elää pahuudessa. Me emme voi elää kateudessa. Me emme voi vihata toinen toisiamme. Koska Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, ja hän pelasti meidät uudesti syntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Nyt tämä tuo asian todella lähelle, koska minä joudun ainakin henkilökohtaisesti nostamaan käden ylös virheen merkiksi siinä, että en ole aina toiminut niin kuin Jumalan sana minulle osoittaa. Jumalan sana kuitenkin osoittaa meille sen, että kun olemme uudesti syntyneet, sen kasvun tulisi tapahtua meissä. Että me emme elä tottelemattomina, emme ymmärtämättöminä, ettemme olisi eksyksissä, emme olisi himoissa ja nautinnoissa kiinni, ettemme eläisi pahuudessa, kateudessa ja toisiamme vihaten. Uudesti syntymä aloittaa prosessin. Se on aloittanut sen minun elämässäni. Ja jos olet uskossa, uudesti syntymä on aloittanut prosessin sinun elämässäsi. Ja tämä prosessi, voi että se on sitten välillä niin vaikea. Olen omassa elämässäni huomannut, että kasvaminen on todella vaikeaa. Se, että me uudesti synnymme, tarkoittaa sitä, että tämä, minkä Tiitus kirje tässä nimittää uudesti syntymisen pesu, nimityksellä tai ilmaisulla. Se alkaa vaikuttamaan meissä. No mitä se sitten tarkoittaa? Itse ymmärrän niin, että se tarkoittaa sitä, että meidät on tuotu Jumalan silmissä samaan asemaan kuin luomisessa. Silloinhan Jumala loi ihmisen yhteyteensä. Eikö totta? Nyt kun ihminen uudesti syntyy, hänet ikään kuin palautetaan sieltä vanhasta elämästä, siirretään takaisin Jumalan yhteyteen. Ja hän alkaa elämään uutena luomuksena Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki sinun, niin kuin, jos olet tehnyt vaikka murhan, se ei tarkoita sitä, että se lakkaisi olemasta. Se tarkoittaa sitä, että sinä saat sen anteeksi. Jos sinulla on tuomio kokematta vielä murhasta, sinä joudut sen tuomion käymään läpi. Tuomarille ei auta se, että olen tullut uskoon. Mutta sinä saat sen Jumalalta anteeksi, kun tulet uskoon. Kun pyydät sitä syntiäsi anteeksi. Kun siis Jumala uudesti syntymisen pesun kautta ja Pyhän Hengen kautta tuo meidät vanhasta elämästä uuteen elämään, meillä on uudesti syntymisen jälkeen yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja eräänä päivänä, kun me menemme Jumalan valtaistuimen eteen, me saamme käydä sinne turvallisin mielin, jos meidän sydämessämme asuu Jeesus Kristus. Koska silloin, kun Jeesus asuu sydämessä, kun meitä tuomitaan viimeisellä tuomiolla, niin tiedätkö, että kun Jumala katsoo meitä, nimenomaan uudesti syntyneitä, hän katsoo meitä Jeesuksen Kristuksen kalliin sovintoveren läpi. Sen veren läpi, joka vuosi 2000 vuotta sitten Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja tämä ehtoollispöytä muistuttaa siitä. Jeesuksen veri on ainut asia, minkä kautta me voimme uudesti syntyä. Raamattu sanoo sen tutun kohdan. Ei ole anteeksi antoa ilman verenvuodatusta. Ajattele, että kun Jeesus asetti uuden liiton kuolemallaan, ylösnousemuksellaan, taivaaseen astumisellaan ja sillä, että hän lähetti pyhän hengen, niin Uudessa testamentissa Jeesuksen asettamassa liitossa on kolme yhtäpitävää todistajaa. Henki, vesi ja veri. Ja nämä ovat uudesti syntymisen todistajat. Johannes 14 ja 6. Siellä Jeesus sanoo: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos sinä et tänään ole vielä uudesti syntynyt, et ole tullut uskoon, tiedä, että vain Jeesuksen kautta sinulla voi olla iankaikkinen elämä Jumalan valtakunnassa. Jos sinä olet uudesti syntynyt, sinulla on yhteys Jumalaan. Ja sinä olet matkalla taivaaseen. Mutta jos et ole uudesti syntynyt, sinulla ei tuota yhteyttä vielä ole. Nyt siis kaiken keskipisteessä on se, että uudesti syntymän tulee ehdottomasti vaikuttaa jotakin. Tämä ehtoollispöytä, mikä tässä takana on, julistaa myös sitä, että ilman oman elämän tutkimista on huono käydä ehtoollispöytään. Koska ehtoollissanoissa sanotaan siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvussa, että niin ihminen tutkikoon itseään ja niin syököön ja juokoon. Tämä tarkoittaa sitä, että me tutkimme omassa elämässämme sitä, onko uudesti syntymä saanut vaikuttaa elämässäni muutosta. Tänä päivänä, jos sinä kadut syntejäsi, sinä saat ne Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden anteeksi. Jeesuksen veri, joka vielä on aivan yhtä tuoretta kuin 2000 vuotta sitten, puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Ja kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, tulet uskoon, uudesti synnyt, sinä saat tietää, että veri todistaa sinun puolestasi. Se, että pääsiäinen on, se on ennen kaikkea, pääsiäisen sanoma on uudesti syntymisen julistusta. Koska pääsiäisenä 2000 vuotta sitten Jeesus huusi nuo sanat: se on täytetty. Ja mikä oli täytetty? Koko laki, isän tahto täydellisesti, sinun vuoksesi. Pääsiäinen julistaa, että sinulla on mahdollisuus saada syntisi anteeksi. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Tule Jeesuksen luo, että hän saisi uudesti synnyttää sinut. Aamen.
Aamen. Kiitos Tuomas näistä sanoista, tästä hyvästä opetuksesta. Kiitämme Herraa myös, että hän sanansa kautta puhuu vielä. Halleluja. Siirrytään ehtoollisen viettoon ja jos tähän kohtaan luen ehtoollisen asetus sanat ja sitten sinäkin voit siellä kotona ottaa leivän ja juoman ja voit liittyä myös tähän. Täältä korintolaiskirjasta, niin kuin Tuomas jo mainitsi, niin luen nämä 11. luku ja 23. jae siitä eteenpäin. Olen saanut Herralta sen, minkä myös olen ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran vereen, ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Jätetään tuohon ja amen. Kiitos Herra, että me saamme Herra iloita tästä hetkestä, Herra. Me saamme osallistua siihen hetkeen, tähän hetkeen, kun Herra saamme syödä tämän leivän, joka on esikuvana Herra sinun ruumiistasi. Saamme Herra ikään kuin maistaa Herra sinua. Saamme, Herra, vastaanottaa sitä ihmeellistä armoa, sitä hyvyyttä, Herra, jota sinä meitä ihmisiä kohtaa, Herra, koet ja mitä olet tehnyt, Herra. Kiitos, että saamme siunata tämän leivän, Jeesus, sinun nimessäsi.
Kiitos, Jeesus, siitä, että kun sinä täytit Isän tahdon, sinä olit valmis vuodattamaan oma veresi meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitos Jeesus siitä, että tämä malja kuvastaa ja saamme siunata tämän maljan sinun veresi osallisuudeksi. Herra, kiitos siitä, että tämä malja saa julistaa meille tänä päivänä sitä, että sinun veresi vielä tänään pesee syntejä puhtaaksi. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat tämän maljan.
Tämä leipä on osallisuus Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen.
Tämä malja on osallisuus Jeesuksen Kristuksen vereen.
Kuullaan vielä tähän loppuun kaksi laulua, mutta rukoillaan vielä hetki tässä. Joo, Jeesus, Herra, me halutaan, Herra, sun nimessä, Herra, rukoilla. Me halutaan kiittää, me halutaan, Jeesus, kiittää sinua. Jeesus, kiitos siitä, mitä oot tehnyt, mitä edelleen, Herra, teet. Niin kuin Tuomaksen puheesta kuulimme, niin Herra, edelleen jos joku löytyy, joku kokee niin, että hän haluaa uskoa sinuun, Jeesus. Hän haluaa ottaa omakseen tämän ihmeellisen pelastuksen, jota sinä, Jeesus, tarjoat. Niin ihminen saa syntyä uudesti. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka tähän ehtoollishetkeen on osallistunut. Herra, anna semmoista varmuutta. Anna, Herra, semmoista uskoa, luottamusta, Herra, sinuun. Luottamusta siihen, että Herra, sinä sittenkin olet kaiken takana. Herra, sinä tiedät tasan tarkkaan meidän tilanteemme. Sinä tiedät, Herra, aivan tarkasti tämän maailman tilanteet. Hallelujaa. Kiitos siitä, Herra. Kaiken sen keskellä sinä totisesti tiedät itse kunkin elämän. Sä tiedät, Herra, meidän sydämen ajatukset, meidän aivoituksemme, Herra, sä tiedät. Ja silti sä haluat, Herra, lähestyä meitä. Sä tahdot puhua meille. Sä tahdot, Herra, kulkea meidän kanssamme. Sä tahdot johdattaa, auttaa, siunata, Herra. Kiitos siitä, Jeesus. Kiitos, että siunaat, Herra, jokaista katsojaa, jokaista kuulijaa. Siunaa, Herra, meitä täällä, meitä jokaista. Kun tästä lähdemme, niin, Herra, auta meitä. Kiitos, että johdatat, Herra. Anna sun sanasi jäädä elämään. Elämään, Herra, niin että se kaikki, mitä me, missä me kuljemme, mitä me puhumme, anna se, Herra, heijastaa sitä ihmeellistä uskoa ja luottoa, Herra, sinuun. Niin, että, Herra, sinä saisit oikein, Herra, varjella meitä. Sinä saisit, Herra, antaa niitä uusia sanoja, Herra. Sinä saisit, Herra, niin vaikuttaa, että meidän polkumme kulkisivat niissä, Herra, teissä, joita sä oot, Herra, valmistanut meille. Jeesus, sinun ihanassa nimessä. Kiitos, että jäät siunaamaan, Herra. Hallelujaa. Aamen. Nyt kuullaan kaksi laulua ja tähän lopetetaan sitten tämä yhteinen tilaisuus. Siunausta sinulle.